Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam bilo ovo šestomartovsko jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, želi vam Ranko Stojilović. U prošlost zvučnog medija danas idemo putevima tehnike. Naime, naš gost je Milutin Trifunović Veliša, dugogodišnji nevidljivi čovjek radija, inženjer za radiodifuziju, nekadašnji rukovodilac službe za radioveze i za spoljna snimanja i prenose Radio Beograda. Biće to vrlo zanimljivo, biće reći o tehničkim izazovima realizacije nekih prvih takozvanih živih emisija drugog programa, kao što su recimo Minimax, Omladinski studio, Kuda, Kada, Kako i nekih drugih. Trifunović će nam ispričati i brojne anegdote iz svoje dugogodišnje karijere, od nekih poseta Radio Parizu preko prenosa dočeka Josipa Broza recimo na Surčinskom aerodromu, emisije Selo Veselo Jove Aleksića, autobusu pola šest Mike Kneževića, pa sve do opremanja radio stanice, verovali li ne, u Gvineji Bisao. U današnjoj kutiji za pamćenje emitovaćemo pak odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa prvakom Beogradske opere Miroslavom Čangalovićem. Ovi razgovori vođeni su u ciklusu emisija Gost drugog programa 1977. A početkom marta smo obeležili, kao što znate, jedan vek od rođenja operskog pevača Čarovnog glasa. I više puta smo, poštovani slušalci, govorili o ulozi drugog programa na polju udruženih radiostanica Srbije, o tom zlatnom dobu lokalnog radija, recimo emisiji na zajedničkom talasu. Više puta smo isto tako pominjali koliko je Radio Vrnjačka Banja bila zapažena stanica u tom korpusu. Zato je red da se danas podsjetimo jednog od onih pregalaca koji nas je nedavno napustio, a koji je ostavio više nego zapažen trag u istoriji kulture ove varoši, ali i medijske kulture, ako hoćete, i to mnogo širih prostora. Otišao je dugogodišnji urednik Radio Vrnjačke Banje, ali i osnivač festivala filmskog scenarija, upravnik kulturnog centra u Banji, pokretač mnogih manifestacija kulture, recimo Zamka kulture, Boško Stanojčić, poznatiji kao Boško Ruđinčanin.
Moje opredeljenje je bilo da ime zvuči poetski, da može da, što kaže, bude prodorno u samoj javnosti i da se nametne samoj javnosti kao nešto značajno. I mislim da je u tome to ime uspelo. Uspelo toliko što se obručilo oko moje ličnosti, toliko da ni ja sam sebe ne prepoznajem kao Stanojčić. Mene verovatno u mom selu samo još u familiji znaju kao Boško Stanojčić, a čak i familije, veći deo familije zna me kao Ruđinčani. Inače, svi ostali me znaju kao Ruđinčani, tako da je to praktično postalo zamena za pravo ime.
Da se setimo Boška Ruđinčanina, pomoći će nam danas uživo u emisiji Nevidljivi ljudi, reditelj, scenarista, profesor Akademije umetnosti, također dobrim delom nevidljivi čovjek radija, ali pre svega dugogodišnji prijatelj i saradnik Boška Ruđinčanina, Milan Nikodijević. Gospodine Nikodijeviću, dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Koji su stvari prvi epiteti koji vas vezuju na ličnost Boška Stanojčića Ruđinčanina?
Pa dobro, vi ste sve u najavi gotovo rekli. Ja sam bio dugogodišnji saradnik, ali pre svega dugogodišnji prijatelj Boška Ruđinčanina. Dakle, ja sam još iz tih gimnazijskih dana u Vrnjačkoj Banji viđao njega i jednu grupu umetnika, ajde da tako kažem, koja je sedela ispred tadašnje gradske kafane Park, i stalno sam želeo da nekako ja dođem u to društvo. I naravno, ta želja mi se život ovako ove dobre ljude ponekad nagradi, tako da mi se vrlo brzo posle gimnazije i završene akademije FDU-a ukazala prilika da počnem da radim na Radio Vrnjačkoj Banji. To je bio moj izbor, i da mi Boško bude direktor i od tada je to, te neke 1979. godine počela naša saradnja i naše prijateljstvo i trajala je sve do pre nekoliko dana kada sam ga neposredno pre nego što je otišao na jednu bezazlenu operaciju, na izgled bezazlenu video i eto, zatekla me ta tužna vest na nekom putu kada je on umro. On je bio zaista sve ono što ste vi rekli, on je bio spiritus movens svega onoga što se u kulturi i informisanju u Vrnjačkoj Banji dešavalo. Jedan čovjek širokih vidika za to vreme. Treba staviti sve to naravno u kontekst vremena. Sve se to dešavalo krajem 60. godina. Mm-hmm. Vrnjačke novine osnovu 68. Radio Vrnjačku Banju kao jednu od, mislim, 4 prve lokalne radio stanice 2. juna 1969. godine, ali Boško je kao pesnik pre svega bio spreman na razne izazove koji tada nisu baš bili popularni u informisanju, posebno u radio, tako da je tim vetrom koji je Boško svima nama davao u leđa da otvaramo nove prostore, da koristimo sve mogućnosti radija, da se ne ponašamo konvencionalno, utreo put da radi Vrnjačka Banja u jednom trenutku kad sam ja već bio glavni urednik, ima milionsku slušanost i da se čuje sve dole od Negotina pa gore do Subotice, što je, priznaćete, za jednu radiostanicu lokalnog karaktera u to vreme bilo gotovo neverovatno.
Pa da, nezamislivo. Gospodin Nikoljeviću, koji je bio recept za taj uspjeh? Otkud tolika slušanost radio Vrnjačke Banje u to vreme?
Pa, mi smo prvo uz podršku Boška, naravno, napravili nešto što do tada u Srbiji nije rađeno, a to je ta takozvana saradnja po horizontalnoj liniji. Vi ste malo pre u najavi govorili o poslovnoj zajednici radiodifuznih organizacija koje godinama vodio i njega, da pomenemo, pošto vidim da je Veliša kod vas gost danas. On je bio i naš čest gost dok sam ja bio u Radio Vrnjačkoj Banji. Pozdravite ga. Ičko Petrović je bio čovjek koji je to radio u zajednici i zajednički talas i tako dalje, ali to je bila ta vertikalna povezanost. Mm-hmm. Mi smo prvo na Boškovu inicijativu, recimo, počeli da sarađujemo sa Radio Čačkom, koristeći njihov u to vreme srednjetalasni jak predajnik, pa se to pokrenulo. Kasnije smo takve neke saradnje radili sa tadašnjim Radio Svetozarevom, sa Studijom B i tako dalje. To je jedna stvar, dakle, na tom difuznom širenju područja slušanosti, a druga stvar što smo mi zaista krenuli odmah u opciju da se gotovo 95% programa radi uživo, što tada nije bio slučaj. I mislim da je popularnost Radio Vrnjačke Banje počivala upravo na tom prisnom kontaktu sa slušalcima. Slušalci su mogli da učestvuju na neki način u kreiranju programa. I druga stvar je bila da mi nismo bili strogo lokalno radiostanica, dakle nije bilo kulturne, sportske ili bilo koje važne manifestacije u zemlji i u svetu koju mi nismo propratili, imajući pre svega divna novinarska prijateljstva sa ljudima koji su mogli da budu, ne znam, na svetskom prvenstvu u Meksiku, u fudbalu ili tako dalje. Bobi Janković nam se javlja iz politike, ne znam, svoje novinare smo uvek slali na Fest, Bites, ostale kulturne manifestacije i tako dalje. Tako da je ta nelokalnost Radio Vrnjačke Banje i taj prisan kontakt sa slušalcima i živi program u stvari napravio tu popularnost koja sa ove vremenske distance deluje gotovo neverovatno.
Da, nezamislivo. Hvala vam najlepše što ste nam pomogli da se ovoga jutra podsjetimo samo dela, samo u naznakama onoga što je bio Boško Ruđinčanin, autor inače 17 knjiga. Pričat ćemo o njemu i tekako još mnogo, mnogo, mnogo. Voleo bih da sada čujemo samo njegov recept za slušanost radio Vrnjačke Banje.
Ono što sam ja od njih tražio jeste da imaju odličnu dikciju, odličan govor, odličan glas, znači pravi spikerski glas, i da budu sposobni da kreiraju programe kao autori, znači autorske programe. I suština u stvari Radio Vrnjačke Banje jeste bilo u tome što su sve emisije bile autorske.
I evo reči jednog od pregalaca u Radio Vrnjačkoj banji koji je tamo došao 79. u Radio Beograd 2, pre toga, znatno pre toga u Radio Vrnjačku banju. Čućete od njega i kako, a čućete i šta je Boško Ruđinčanin značio za njega i za Vrnjačke novine, recimo, koje je pomenuo gospodin Nikodijević, veliko medijsko ime ovdašnje medijske scene, ali pre svega nevidljivi čovjek radija Živorad Žika Nikolić.
Boško je uvijek bio čovjek iznenađenja. Tako je se i ovo desilo. Jeste da on bio u posljednjih godina malo narušenog zdravlja, ali niko od nas nije ni očekivao da će on tako jednostavno da ode. I meni je teško to palo, baš sam se iznenadio. I vrlo me je potreslo, jer to je čovjek koji je uticao na moj život ceo, na karijeru, zahvaljujući njegovoj ideji ja sam i počeo da se bavim novinarstvom. Pronašao me jednog dana u Kraljevu, sreli smo se na Korzovu, pitao šta radim, ja sam mu rekao da predajem ruski jezik u medicinskoj školi, on kaže, ma pusti to, dođi kod mene u Vrnjačku banju da pravimo novine i da radimo na radio. Ja to kažem, Boško, nemam pojma kako se radi. Nisam ni ja imao, pa sam naučio, naučit ćeš i ti. I nije trebalo mnogo da me ubeđuje, već sljedećeg mjeseca sam ja našao u Vrnjačkoj banji i počeli smo taj rad. Najprej u Vrnjačkim novinama koje su nam značile mnogo, a onda je i paralelno u radio stanici, radio Vrnjačkoj banji. To je bio jedan lep period mog života, početka novinarstva. Možete da zamislite, recimo, kako je to izgledalo 76. 77. godine, 1977. godine novinarstvo i to radio. Radio Vrnjačka banja je bila hit radio u tom delu Srbije, nekako bili smo moderna stanica u stilu studija B tadašnjeg. To nije ovo što sada mi imamo. A drugo, emitovali smo se na talasima Radio Čačka i to pre podne, od 8 do 12 sati. I uvijek se setim zanimljivog mišljenja glavnog urednika i direktora tadašnjeg Radio Čačka. Imao je decu, sina i čerku mlađe generacija i kaže, moji, kaže, slušaju Radio Vrnjačku banju na talasu Radio Čačka do podne, a onda nađu neku drugu radio stanicu, Radio Čačak ne slušaju. Radio Čačak je bio dekadentan, ono, imitirao Radio Beograd, prvi program. A mi smo bili malo brži, ovako, razbarušeni, kažem, popet studija B i nosili smo malo neku, eto tako, i ozbiljnosti, recimo, ovog našeg divnog radija, Radio Beograda 2, koji je tada bio kultni program kulture i važnih i lepih sadržaja. Ne, on je bio čovjek koji je mogao sve i bio je sinonim kulture i informisanja u tom, ne samo Vrnjačkoj banji, Vrnjačka banja je bio centar, ali celog tog regiona. Napravio je nešto što mnogi drugi nisu u to vreme. Napravio je i umeo je sa ljudima. Umeo je da sa nama radi na neobičan način. Recimo, sećam se, nama je redakcija Vrnjačkih novina bila baš u tom kulturnom centru, a odmah na izlasku tu, pa odmah do nas je bila čuvena bašta hotela Park, postoji taj hotel i danas, i to je bilo kultno mesto gdje su saznavale sve informacije. I sad mi onako zaseli u toj redakciji, nešto razmišljamo, upadne Boško jednog dana i kaže, šta radite? Pa evo, spremamo se nešto da napravimo za novine. Kaže, šta se spremate u četiri zida da pravite novine? Od sad vam je redakcija na terasi hotela Park i tamo da sam vas uvijek video, tu se saznaju informacije, što je nama naravno bilo fantastično. Sjediš, piješ kafu, svako ne, bio je u pravu, jer tu su svraćali svi i tu smo saznavali mnoge stvari. Tako da je to bilo zaista jedno izvanredno vreme, lepo vreme saznavanja klesanja tog novinarskog zanata. Vrlo je bio neobičan taj program. Imali smo razne sadržaje, počevo od turističkih priča o Vrnjačkoj banji, ali smo, zahvaljujući Boškovom interesovanju i njegovom radu na filmu, kulturi, poeziji. Znate da je Boško bio i pesnik, ima nekoliko zbirki objavljenih. Nekako je držao, kako da vam kažem, nivo. Bio je sinonim za, ne znam, onu šund muziku narodnu, bio je Radio Šabac, ali sinonim za kulturu i lep sadržaj, gospodski sadržaj, banjski sadržaj, bila je Radio Vrnjačka Banja. I mi smo se jako dobro držali u tom sistemu udruženih radiostanica, posebno sa tom emisijom na zajedničkom talasu, koja je bila redovno u 17 sati. I mi smo tu bili među najboljima tada, a zahvaljujući tome, ja sam dobio poziv da iz Radio Vrnjačke Banje 79. godine pređem u Radio Beograd na drugi program. I to je jedan od prvih mojih, kako da kažem, za mene najveće to priznanje. Sve diplome, medalje, ne mogu da stanu u to, kada sam dobio poziv da bez konkursa, bez ičega, dođem u Radio Beograd, što nisam mogao ni na najlepšim snovima da zamislim. Zahvaljujući tom takvom radu i tom, kažem, posebno uticaju Boška Rođinčanina da tako budemo uvek živi, aktuelni i aktivni, ja sam vrlo brzo, 79. godine, se našao u Radio Beogradu na drugom programu.
Boško Stanojičić, Rođinčanin, 1942-2021.
You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. Falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? It's a burn fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last?
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i u goste nam je došao radioinženjer, dugogodišnji rukovodilac službe za radio veze i odeljenja sektora terenske tehnike za spoljna snimanja i prenose, Milutin Trifunović. Gospodine Trifunoviću, dobrodošli.
Još jednu stvar ste zaboravili da kažete, u Radio Beogradu sam bio veliša.
E pa dobro, da. Možemo da kažemo pre svega da se vi identifikujete nekako sa naslovom ove emisije. Dakle, vi ste bili najvećim dijelom svoje karijere nevidljivi čovjek radija, je li tako?
Tako je, tako je. Čak je, sad ste me podsjetili, bila jedna emisija Pokaži se, gde su isto tako nas iz tehnike snimali i tako to. Za vaš drugi program sam sticajem okolnosti dosta radio i te emisije koje su na neki način dovele žive emisije u Radio Beograd. Mm-hmm. Jer je prvi program bio strogo spikerski u studio, nije smeo niko drugi da uđe osim spikera, tamo posla da progovori nešto. A doduše imali smo i dobre spikere, Branu Surutku i kompaniju i tako dalje. Tako da je sve bilo strogo definisano i tu nema šale.
Kada govorimo baš o tim prodorima na drugom programu, voditeljskim iskoracima, s obzirom da je to zaista bilo vreme kojim su, kao što kažete, spikeri vladali, poput Brane Surutke, nešto starijeg Miroslava Bolke, Mitrovića, i tako dalje. Koliko su te žive, takozvane žive emisije, bile izazov pre svega za tehničare poput vas koji su tada tek došli u Radio Beograd?
Kako nije, izuzetno se dobro sećam svega toga. Prvo je došao glavni urednik emisije Kuda, kada, kako, što je vodio Slobodan Stanišić. I sad, od nekud, ne znam, ideja im je bila da ja vodim tu tehničku, pošto je išlo to samo petkom, jedan dan u nedelji. U isto vreme je počeo Mića Ilić sa Minimaksom.
Da, 67. godine.
Da. I Dušan Petrović, zvani Ičko, on je vodio nedeljom Omladinski studio neki. To su bile tri žive emisije koje, ja mislim da su to preteče živih emisija u Radio Beogradu. Jer i pored tih emisija Radio Beograd, prvi program, osim Vremena i Sporta i Razonode, on nije imao živih emisija takve vrste. Tek posle toga su počeli novinari, malo naročito novinari iz redakcije Vesti, naprave vest tako da sad on mora novinar da dođe da pročita tu vest i onda tako su polako uzimali stvar u svoje ruke.
A da li je bilo nepredviđenih okolnosti? Recimo, da li ste imali problem pa da se voditelj tada zbuni u takozvanom živom programu pred mikrofonom ili da nedovoljno artikuliše ono što želi da kaže? Koliko su oni zapravo imali pripremljene scenarije i jasnu viziju u glavi šta i kako žele da kažu?
Reću vam za Miću Ilića, koga sigurno i vi znate. Da? Mislim da je to bio najveći profesionalac na tlu Jugoslavije kao voditelj. Ono što, sad ću jedan detalj ovako ispričati o tome, ja sam kao iz tehnike, mi smo imali, možemo i posle pričati o tome, imali smo mobilnu telefoniju, još pre 30 godina naš reporter je mogao da sedne u auto iz cele Srbije, da se javlja odakle hoće. To su radili uglavnom ti reporteri iz kola za emisiju i za Mićinu i za ove druge dve. I sad jednog dana dobijem nalog, za nedelja je bila, zapravo subota, da dođem sa kolima za reportera, treba da budem ja, ne može samo, oni su uglavnom uzimali šofera koji vozi ta kola i on znaju već da rukuju telefonom, ali da dođem sa našim kolima. Ja dođem, pojavljuje se Mića Ilić i ja, zdravo Mićo, zdravo. On kaže, gde li je sa ovim kolima zaradio telefon? Pa rekao, ja sam taj, dobio sam nalog. Dobro. Pa rekao, šta ćeš ti? Pa kaže, idem da malo radimo. Rekao, nemojmo, a to je već bilo posle mnogo godina kad je on postao legenda. Rekao, otkud ti? Pa kaže, znaš šta, sve sam radio ove poslove i mnogo sam koristio te momke koji su mi radili. I rešio sam da dođem da vidim da ja sad radim to isto, da vidim kako to izgleda. To je pravi profesionalac, što kaže, od početaka poslova do kraja sve. I stvarno je bio genije. On je bio toliko vrsan voditelj da je, kad ga čovjek sluša, rekao bi, sad mu palo na pamet da to kaže. Ne, sve je bilo napisano i nema greške. Tako je bilo sa svima.
Vi ste u Radio Beograd došli, rekao smo, 59. godine. To je, kako pomenu smo, vreme kada su spikeri zaista vladali. Međutim, koliko se Radio Beograd usuđivao u to vreme da izlazi na teren? Mi u Tonskom arhivu našem imamo dosta snimaka, pre svega Josipa Broza, recimo, iz tog vremena 50. godina, pa onda njegovih poseta onim afričkim zemljama, zemljama trećeg sveta i slično, dočeka na aerodromima. Koliko je od vas bilo traženo zapravo da obezbedite sve to što će kasnije postati neka vrsta normalnog izveštavanja?
Da počnemo od početka, ovo što kažete, bilo je, kad je Tito odlazio i dolazio, redovno je bio doček i redovno je bilo snimanje njegovog govora, uvek je on prigodan govor održavao, nekada to i malo duže, ako je situacija takva da treba i duže da priča, I tako ima ove, to je ono, to mi pamtimo, čak se to desilo pre nego sam se ja zaposlio, još sam bio u školi, ove, na željeničkoj stanici dolazi Tito i Tito dolazi do mikrofona i počinje da priča, nema ništa. I, ne. I bio je jedan Duško snimatelj je ovde u studijski. On je radio to zajedno sa Rašom. Raša je bio glavni za te poslove.
Raša Radančić.
Radančić, da. I sada vidi se u film koji je snimao, uvek su novosti, one filmske novosti snimale to sve. Kako on prilazi i nešto radi. On je u stvari bio ispao Jack u mikrofonu. I on prilazi i gurne Jack i Tito počinje da priča. Naravno, posle toga su svi morali da idu na ispiranje mozga, da se to ne sme se desi.
Ranije se sve to radilo telefonskim vezama i Raša Radančić je jedan od pionira, onih koji su ozvučavali Beograd neposredno po oslobođenju posle Drugog svetskog rata i tako. Međutim, nekako je propusna moć tog telefonskog kabla za veze dosta mala i taj zvuk nije bio dobar. Kada ste vi u stvari prešli ovde u Radio Beogradu na korišćenje radio veza preko FM predajnika?
Pa tako, Boga mi, oko 70. godine u tom periodu. Ideja je bila da se, pošto se pojavili ti FM predajnici takvog gabarita, da se mogu nositi. Neko je predložio da se napravi grupa za taj radio prenose. Ja sam malo čak i nevoljno prešao u tu grupu, jer sam imao ovako dobar status tu i sve to išlo lepo i tako dalje. I na kraju sam pristao i odem u tu grupu. U početku smo radili samo direktne prenose iz Beograda, jer smo ovde na zgradi imali ovaj antenski sistem i sad sa Land Roverom odnesemo tuneru 10 vati, to je male snage, dosta sa antenom usmerenom, i sad radili smo te raznorazne događaje. E onda smo vrlo brzo dobili, pošto je urađeno za našu tu M službu, koja je bila kao vojna u RTS-u, ogroman jedan kamion, urađeno sve, naravno, posebno za, kao reportažna kola, gde je bio predajnik od 1 kilovat. To je bila strašna snaga. I onda smo mogli da radimo po celoj Srbiji praktično, jer smo koristili predajnike, odnosno prijemnike gore i veze, svako naše brdo gore, Jastrebac, Kopaonik, Crni vrh, sva ta, odakle se emitovala televizija u Srbiji, oni su imali veze od njih prema Beogradu koje se praktično nisu ni za šta koristili, jer oni ne šalju ovamo ništa. Sve, jer veze koja se prave da, za program da ide prema njima, da, prema slušalcima i gledalcima, naravno, to se koristi, ali one su bile uvek dvosmerne.
Da,
takvi su
taj drugi smer nije bio korišćen.
Tako da je ovo ostalo prazno. Onda smo mi koristili te za razne prenose. Što kažete za telefone, tačno je, to je 3 kHz taj opseg.
Propusna moć, da.
Propusna moć i to zvuči katastrofa. Nismo pomenuli jednog isto vrlo važnog čoveka na drugom programu, to je Milan
Knežević,
emisija Autobus u pola šest. On je, ja mislim, da je napravio najveću reklamu za narodne pesme u Srbiji u to vreme, jer je on pravio koncerte sa 10-15 pevača. Do tada je bilo koncerta koji ima, ne, dođu 2-3 pevača i pevaju tamo u nekom Kraljevu, Kragujevcu. Međutim, Milan je sad jedan put vodio jednu ekipu od 10-15 pevača i to je bilo posećeno do zla Boga. Nisu mogli ljudi da dobiju karte, da uđu, da to gledaju.
Da, to je bilo vreme kada su i urednici, voditelji, producenti ostalih emisija osetili tu mogućnost takozvanog živog prenosa. Koje emisije ste sve radili ili najčešće radili sa takozvanog terena?
Pa pazite, to ovo što sam pomenuo, Milana i Autobus u pola šest, pre njega još je počeo i ova da radi, ova Aleksić, emisije Selo Veselo. On je Selo Veselo sve snimao. Znači, ode ekipa tamo u neko selo, naravno uvek neko veće selo. Cela emisija se snima, dođe se ovde, pa se izmontira ta emisija i onda se pušta, utorkom valjda beše išla ta emisija. I onda kad je on video, imao je u svojoj ekipi Radu Trifunović i sad one mu njemu ispričali da mi to možemo sve, da direktno to ide, da to više ne mora se snima, je lepše je ipak kad to ide uživo.
Neposrednije, da.
I ova pristane i on čovek je za napredak, tako da smo dosta radili tih emisija Sela Veselog, prenosili ih uživo I to je isto.
Da, to je zanimljivo. Radmila Trifunović, koju ste pomenuli, prozvala vas je i vasioncima kada je videla šta ste sve u stanju da uradite u to vreme sa tada, kako se verovatno činilo autorima tih emisija skromnom tehnikom.
Tako je, tako je. Rada je to, pošto smo, ono, kad odlazimo, uvek odemo bar dva dan ranije, odnosno nekada i dva, da sve ispitamo, da pripremimo i tako dalje. I sad vidi Rada da, ono, kad došli mi sa nekom skalamerijom i sad ćemo mi tu bez telefonskih žica da napravimo vezu. Ona gleda i kaže, pa ljudi, pa vi ste bre vasionci. I ostade nama ime vasionci. Čak su nalozi stizali za vasionce.
To je dakle nadimak koji je pratio vašu službu, da, da. I kasnije. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom Milutinom Trifunovićem. I went down to Blake Street to get a glass of gin. Oh, I drank my gin. The FBI walked in. How lucky. How lucky. How lucky can a poor girl be. I'm an unlucky girl. Seems like everywhere I go, the FBI's following me. Start pulling out the bad liquor. It was running down the street. Instead of running down my throat, it was running 'neath my feet. Oh, I'm lucky. How lucky, how lucky can a poor girl be? I'm an unlucky girl. Seems like everywhere I go, the FBI's following me. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost Milutin Trifunović, ili za ljudi iz radija, kako rekao ste, Veliša.
Da.
Gospodine Trifunoviću, vrlo je interesantna i vaša poseta Radio Parizu. Otišli ste u Radio Pariz i sa kakvom tehnikom ste se susreli u njihovom radiju, ili kada uporedite tehniku koju je imao Radio Pariz i onu kojom je raspolagao Radio Beograd, do kakvog zaključka ste došli?
Pa dobro ste pitanje postavili. To je pitanje koje dan danas mnogi ljudi mnogo greše. Svi nekako misle da je u to vreme ta Jugoslavija, ili da kažemo i Srbija, da je to bilo nešto zaostao neki narod, zaostala tehnika, sve zaostalo. I sada desilo se, ne znam ni sam više kako, da se odredi jedna delegacija koja će da ide u Radio Pariz, u posetu Radio Parizu. Upravo baš zbog tog mog drugog programa na kome sam radio te žive emisije, Valjda su me zato i stavili u tu delegaciju, su bili sve stariji ljudi. I kad smo došli u Radio Pariz, tamo smo se prijavili, došao je čovjek zadužen za nas iz tehnike koji će da nas provede kroz Radio Pariz. I sad čovjek nas pokazao prvo gdje se emituje program, pa gdje se snima i tako dalje, i onda nas odvede u jedan studio za snimanje. I sad počne onako, kao i svaki zapadnjak koji će da fascinira time što oni imaju u Parizu, i tako počne da se ponate, ovo je magnetofon taj i taj, taj i taj i tako dalje. I sad on priča nama, recimo u tom studiju, magnetofoni za snimanje. Samo su te magnetofone koristili u devetki i to za ove svakodnevne na brzinu da se snima nešto. Svi ozbiljni muzički su imali daleko modernije magnetofone. I sad glavni udar na tu našu zaostalost je bilo u jednoj vitrini staklenoj u tom studiju. Stoji zaključana Nagra 3, to je terenski magnetofon kojim se snimalo po terenu. I on sad važan onako kaže, a ovo je, sad on nama kaže, ovo je Nagra 3, koju imaju pravo da nose samo vrsni i provereni reporteri Radio Pariza. Ja mislim, ne kažem ni ja, nikomu ništa ne kaže, iz poštovanja nekog, dođi kod nas da vidiš da ćeš na svakom mestu da sretneš tu nagru. Reporteri, novinari koji počinju da se obučavaju, nose tu nagru na snimanje. Imamo ih bar desetak, ja mislim da je malo i mnogo više, jer smo samo u terenu imali toga koliko hoćete.
Radio Beograd je odigrao i veliku ulogu u osposobljavanju radiostanica u onim zemljama trećeg sveta, s obzirom na tu našu blisku istorijsku prošlost i taj položaj nesvrstanih. Radio Beograd je kao predstavnik jedne razvijenije zemlje iz tog korpusa država pomagao, pa ste i vi imali iskustva i na crnom kontinentu.
Tako je. Tito je bio takav čovjek. Kad je Gvineja Bisao počela da vodi taj oslobodilački rat, onda je još dok je rat trajao, on je u dogovoru sa tim koji je vodio tu revoluciju i to, uzeo, došli su u Beograd jedna grupa i u srednju tehničku školu Nikola Tesla, gde sam i ja bio, onda na fakultete razne i tako da ih je praktično školovao svom trošku, sve to. E, desilo se onda da im je, da li Tito, koje sad nije bitno, kompletnu opremu za radiostanicu poklonio. E sad, pošto sam se ja u samom Radio Beogradu jedini bavio tim FM-om, FM-om su se bavili služba u ETV-u druga, koja se bavila ozbiljno što ja znam.
Emisiona tehnika i veze,
eto, da. Da, emisiona tehnika. Ali ovdje u Radio Beogradu sam se ja bavio sa tim predenicima i tako dalje, i sad mene pitaju, hoću li da idem u Gvineju Biseoru, što ne više, šta fali.
Gospodine Trifunoviću, tradicija direktnih prenosa u Radio Beogradu datira još od 20. godina prošlog veka. Još tada su prenošeni i koncerti sa Kolarca, i opera iz Narodnog pozorišta, i liturgije iz crkve, i muzika iz kafana. Postojale su čak i stalne linije sa tim važnim lokalitetima naše kulture i duhovnosti. Ali tehnika napreduje. Danas je sve to na jednom onako mnogo, mnogo višem nivou. Danas se mobilna telefonija radi prema takozvanim 4G sistemima. Sada se naši reporteri javljaju sa relativno malim uređajima, gde je veza zaista odlična, jer je propusna moć daleko veća. Šta mislite, do kog stepena to sve može da ide? Napredak tehnike. Dakle, da li je konačan cilj stvoriti zvučnu sliku potpuno realno onakvu kakvu je čuje, recimo, čovjek koji se nalazi u tom prostoru, kada je reč o reporterskim poslu?
Vidite, prvo kad ste rekli to, napredak tehnike, od negde pre rata je izmišljen tranzistor. Od tada do danas ništa nije revolucionarno izmišljeno. Samo je tehnologija napredovala. Tehnologija je toliko napredovala da među nama, svedocima toga razvoja, ima ljudi koji kažu, to je samo moglo da nam donese iz svemira neko za tu takvu tehnologiju. Da samo pomenem te veze sa Kolarca i to. To nisu bile, obična telefonska linija prolazi kroz tamo za razgovor i ona je 3 kHz. Ali sa Kolarca, to je bila klasična linija, žičana linija,
žičana,
veza,
da.
Koja je bila kao i radio veza u principu.
I postojana vrlo, da.
Postojana i sve je tako da je to, dugo je to korišćeno tako. E sad, problem je kad odemo bilo gde, pa čak i sa utakmice su išle te telefonske veze. I nije bilo ni potrebno za Radivoja Markovića da bude neki kvalitet. Važan je rezultat.
Da. I u etar ode sve kako treba.
Jeste.
Hvala vam, gospodine Trifunoviću, na tome što ste svoje sećanja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama što ste se setili nekih starih.
Inženjer za radiodifuziju, nekadašnji rukovodilac službe za radioveze i spoljna snimanja i prenose Radio Beograda, Milutin Trifunović Veliša bio je naš gost. Get the rocks in the box, get the water right down to your socks. This bulkhead's built of fallen brethren bones. We all do what we can, we endure our fellow man. And we sing our songs to the head frames, creeps and moan. And it's one, two, three, on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to ten, you won't make it again. And if you ever make it to ten, you won't make it again. Dirt you're made and the dirt you will return. So while we're living here, let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die, you don't jump your turn. And it's one, two, three, on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? Again. And if you ever make it to ten, you won't make it again.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati 43 minuta, uobičajeno vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. 3. marta 1921. pre tačno jednog veka, dakle i koji dan više, u Glamoču je rođen Miroslav Čangalović, naš operski koncertni pevač, bas, jedno od svakako najvećih imena u istoriji srpske pa i šire jugoslovenske muzičke umetnosti. Miloš Jeftić je za ciklus emisija Gost drugog programa sa njim razgovarao 1977. godine i sada ćemo čuti najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Čangalovićem i sa ostalim sagovornicima iz oblasti muzičke umetnosti, a potom i odlomke iz ovog pomenutog razgovora.
Za mene je, sad se toga dobro seća, važna 1952. godina kada sam bio na radnoj akciji u Bresju kod Sotozareva. Već sam na nije govorio u Kući za pamćenje, sam tamo upoznao, video, prvi put čuo Dobricu Ćosića, Oskara Davića i Antona Isakovića. Jedne večeri nas pozovu na jedan muzički program. Ono što je bilo za meni iznenađenje, dota nisam čuo za operu, imao sam ta 16 godina. Jesam jednom te bio u Narodnom pozorištu, ali nisam siguran da sam baš izdržao celu operu. I izišao je pred nas Predrag Milošević, sad znam, onda nisam znao ko je, i govorio šta će biti program i predstavio je, kaže, važno, hoću da kažem, je da mladi pevač, vrlo važan, on će vas pozdraviti, to je bio Čangalović. Ali je zanimljivo, Čangalović je vjerojatno videvši u publici ljude koji su daleko od operskih scena, prvo je otpevao dve, sad ja ne mogu da setim koje, dve pesme koje su imale neki nacionalni, možda je mu Krajinc bio, neki nacionalni karakter, da bi zatim završio jednom pesmom iz neke opere. I nama se to dopalo, nismo mu dali da prestane, pljeskali smo. I posle mnogo godina, ja sam jednom da sedao s Predragom Miloševićem i Čangalovićem u Nišu na horskim svečanostima, ja ih podsjetim na to. Oni su bili zaboravili, mislim, Miro kaže, sećam se dobro, ja sam imao dobro pesmu i o tome smo pričali. I Čangalović inače bio moj sused, stanova na Čuburi, bili smo često zajedno, naravno u ono vreme nestašica u redovima za mleko. Kad sam predložio Čangaloviću bude gost drugog programa, nije se dvoumio, prihvatio je, molio me da se pripremimo, pa su dugo razgovarali, govorio mi o svojoj biografiji, bilo je zanimljivo da je učio školu, počeo školu u Valjevu, pa nastavio u Negotinu, i kao i Dobrica Ćosić, poljoprivrednu školu. I volio bi da, ako je moguće, odaberemo delove gde on govori o svojim ulogama, o svom repertoaru, o tome kako, šta sve ugrađuje u lik, koliko koristi i glumačku dimenziju, jer on je učio glumu kod Raše Blaovića i bio je ponosan na to. Kao što i Raša, kad sam imao razgovor s njim, ponosno rekao da je njegov đak, producer, bio i Miro Čangalović. Onda bilo bi lepo kad bi govorio o tome kako taj lik nastaje, koliko u njega ulazi, da li on, i kako živi s tim likom, on je, ja mislim, blizu stotinak opera, onda kad smo razgovali već bio izveo. I voleo bih, ako je moguće, da nađemo onaj deo gde on govori o budućnosti. Ovog puta sam uvek sam pitao ljudi iz muzike ili pozorišta govore o budućnosti svog umetničkog rada. Evo, taj deo bi bio zanimljiv da se čuje i voleo bi kad bi na kraju pustili da se čuje Čangalovićev glas.
Kako se odlučujete za repertoar? Da li je to bila prvenstveno vaša zainteresovanost, potreba pozorišta, želja reditelja ili dirigenata, ili možda zajednički dogovor svih? Glumačka veština učili ste je od stvarno neponovljivog Raše Plaovića. Koliko sve to doprinosi da onda iziđe lik na scenu?
U biranju i odlučivanju repertoaru odlučivalo je poverenje ljudi koji su stvarali repertoar. A moje je bilo da to poverenje maksimalno opravdam. Kako stvaram lik? Tu ima mnogo faza, neke se od tih faza završavaju, neke se nikad ne završavaju. Počinjemo od toga da lik upoznajem faktografski, ko je, šta je, odakle, šta radi, kuda ideš, kakva mu je funkcija, jeli? Proučavam prethodni život tražeći u njemu elemente za ono što će biti scenski život. Odlučujem se da li je to lik realnost ili simbol nečega. To i književnik i kompozitor žele i hoće da prikažu. Glumačka veština. Ona je za mene nikad nije bila veština. Ona je bila jedan neophodni, organski deo moga stvaralaštva. Na svu sreću tako sam učio, što kaže moj Raša, on uvek kaže, sine, prvo zanat. A taj zanat, to je knjiga od mnogo stranica. Potrebno ga je celog života obrtati, prevrtati, podsjećati se. Jeli? A onda ima nešto što je osnova moga stvaralaštva, što je moj kredo, kako se to kaže. Ja ne tumačim i ne objašnjavam lik, ja ga živim. Ja sam 76 rola napravio na beogradskoj sceni i 18 rola van scene. Znači 94 života trebalo je odživeti, nimalo lak zadatak.
Drum širok prav carski,
u njega se rasipali tkanovi češme, bašće se raj.
Koje uloge, po vama, najsvestranije mogu da označe umetnički lik Miroslava Čangalovića?
Deo mene je ostao u svim rolama. I to zauvek ostao. To nije nešto što se pozemlje pa se vraća. Ostao je zauvek. A ako ćete me pitati gde sam najuspešnije obavljao svoj posao, ja ću vam ipak samo načelno moći odgovoriti. Mislim da tamo gde su moć transformacije i poistovećenja sa ulogom dolazile do punog izražaja. Kad sam rekao da živim rolu, nisam vam rekao i drugu stranu medalje. To su uvek prisutna dva lika, dve ličnosti, makar one bile imaginarne. Jedna stvara, jedna se igra života, a druga sve to upravlja, kontroliše, dozira, što kaže, pripušta više krvi, više emocije, više snage ili na vreme koči da ne dođe do nekih naturalizama i tako dalje. Čini mi se da sam najuspeliji bio tamo gde me niste mogli prepoznati.
I glava kružica, i malčik, Dražić, okrvavljanaj!
Druže Čangaloviću, molili bismo vas da na kraju odgovorite na pitanje šta muzika svojim lepotama, humanističkim i drugim svojstvima i sveljudskom razumljivošću može da pruži čoveku, društvu. Kakva je njena snaga, budućnost?
Snaga je neizmerna, nemerljiva, a budućnost vrlo izvesna. I najveće maštalo nije u stanju da odredi ni granice ni moći. Muzika, kao i druge umetnosti, čini život bogatijim. Razvija fantaziju, razvija taj svet u kome se čovek ogleda, proverava tu svoju ljudskost, svoj humanitet. Razvija ljubav prema životu. Umetnost, pa i muzika, oslobađa, između ostalog, provetrava prostore unutarnjih saznanja, oslobađa unutarnjih zabluda, predrasuda, vraća veru u život.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Ana Ćurčin, Verica Gajević, Predrag Vasić, Igor Živković i Ranko Stojilović žele vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograd 2.
And I'll be chasing their kicks. No one can dismiss. And your eyes and mine mind me with fear. Yeah, we found. Our way to be near.
but for me